Həmsədir balans yarada bilinmi? Nə etmiyorlar? Hamıya öz problemi daha yaxındır. Bəli, ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri James Orlik Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini müvəqqəti olsa da Ukrayna hadisələrindən ayırdı desək, bir o qədər də ifrata varmarıq. Hakimiyyət təhlilçiləri də daxil olmaqla indi bütün təhlil və araşdırma adamları Orlik'in təkliflərini müzakirə edir. Bu təkliflər haqda nə demiyorlar? Əslində bu tezislər birinci dəfə deyil ki, səslənir. Hətta onu da deyək ki, onların arasında Azərbaycanın maraqlarına cavab verənlər də var. 6 prinsipdən 5-ini məqbul hesab etmiyorlar. Əsas məsələ bilirsiniz nədədir? Hər şey ondan asılıdır ki, bu təkliflər necə düzüləcək, necə sıralanacaq. Təklifləri verərkən sanki ən əsas məsələ Orlik'in diqqətindən yayınıb. O da budur ki, tərəflər arasında razılaşdırılmayan məqam həm də münaqişənin mərhələli həlli məsələsidir. Azərbaycan münaqişənin mərhələli həllində israr edir, Ermənistan isə paket razılaşmasının əldə olunmasını təkid edir. Bəs Orlik bu ziddiyyəti necə həll edir? O, bəri başdan Qarabağa aralıq statusunun verilməsini təklif edir və bununla da Ermənistanın tələbini bir növ təkrar edir və Azərbaycanın demək olar ki, xeyrini olan digər 5 prinsipin qüvvəsini mübahisəli edir. Güman etmir ki, bu bir texniki səhvdir. Yox, Orlik iki tərəfin hər birinə doğru yarım addım atıb. Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun verilməsini təklif ilə çıxış edərək onları sakitləşdirməyə, bu statusun müvəqqəti olmasını deməklə Azərbaycanı sakitləşdirməyə çalışıb. Bu, özlüyündə münaqişənin mərhələli və paket həlli variantları arasında bir növ orta həll, orta xətt variantı kimi nəzərdə tutulub. Ona görə də bəzi təhlilçilərin, James Orlik'in prosesi güya dərindən bilməməsi haqdakı fikirlərini qəbul etmək çətindir. Yox, Amerikalı həmsədir prosesi bilir və bir növ onun məğzini tutub. Amma o, indi tərəflər arasında əsas problem kimi yaşanan mərhələli və paket variantları arasındakı seçimin tərəflər üçün nə qədər prinsipial olduğuna diqqət yetirməyib. Əslində isə bu çox prinsipial məqamdır. Amma burada bir sual yaranır. Başqa bir çıxış yolu varmı? Çıxış yolu budur ki, Azərbaycan torpaqlarını azad etməlidir. Amma bu yolda nə qədər çətinlik var? Güman edirik ki, bunu hamı bilir. Yeni 6 əsas prinsipin meydana çıxmasının müəyyən mənada Qarabağa yönələn diqqətin təzahürü kimi qəbul etmiyorlar. Bəli, Kırım hadisələrindən sonra bir növ digər münaqişələr təzədən yada düşdü. Təqdirə layiq haldır ki, təkliflər ABŞ-dan gəldi. O təkliflər təbii ki, tam şəkildə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, ABŞ heç vaxt Ermənistana və Dağlıq Qarabağa arxa çevirə bilməz. Ən azı o səbəbdən ki, erməni əsilli ABŞ seçiciləri də var. Digər ölkələr daha yaxşı təkliflər səsləndirəcəkdimi? Rusiya və Fransa Azərbaycanın maraqlarını daha yaxşı nəzərə alacaqdımı? Təəssüf ki, hədiyə bilmirik. Bizcə onu deyə bilərik ki, bəli, Kırım ilhaq olunandan sonra belə fikirlər səsləndi ki, Dağlıq Qarabağ problemini tez həll etmək lazımdır. İndi müəyyən mənada bunun əlamətləri sezilir. Həm də bu il atəşkəs rejiminin bərqərar olmasından 20 il keçir. Düzdür, bu 20 il çox ziddiyyətli oldu. Hər iki tərəfdən müharibə ritorikası özünün pik həddinə çatdı. Amma iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olmadı. Bu isə o deməkdir ki, beynəlxalq sülhü müdafiə dəstələri olmadan da atəşkəsi kövrə şəkildə olsa da bərqərar etmək olar. Hərçənd ki, James Orlik belə düşünmür. O bölgədə ayrıcı sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini vacib sayır. Bəli, humanitar dəhliz məsələsində də Ermənistana güzəşt etmək meyili var. Amma bu məsələdə də Orlik orta xətti tutmağa cəhd edib. Prinsiplərdə deyilir ki, geniş humanitar dəhliz nəzərdə tutulmalıdır. Amma bu dəhliz bütün Laçını əhatə edə bilməz. Qərəz, Azərbaycanın mövqələri biraz möhkəm olsaydı, bu prinsiplər haqqında daha kəskin danışmaq olardı. Amma ötən illər ərzində nə iqtisadi inkişaf, nə də sabitlik bir münaqişə tərəfi kimi Azərbaycanın mövqələrini möhkəmlətmədi. Bunu da etiraf etməyi bacarmaq lazımdır. Bir sözlə, Orlik iki əsas mövqe, paket və mərhələli həll variantları arasında bir növ balans yaratmağa çalışıb. Buna nə qədər nail olub, nə qədər olmayıb, bu məsələni bir daha ayrıca müzakirə etmiyorlar. Amma Orlik'i topa tutan məmurlar özləri nə ediblər? Bax, məsələn də ciddiliyi elə bundadır. Onlar nə ediblər və nə edirlər, bu hamıya yaxşı məlumdur. Bəli, onların arasında elələri var ki, illik maliyyə dövrəsi Ermənistanın büdcəsindən də çoxdur. Qısa müddət ərzində varlanmaq sahəsində Azərbaycanlı məmurlar bütün rekordları vurublar. Amma bu nə isə dəyişimmi? Ən azı ona görə ki, gülmək olmur. Son 21 ildə dövlət daha çox varlanıb, yoxsa onun məmurları.